U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Slaviše Orlovića, Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo u delima Ljubomira Tadića.
Velika je čast govoriti o delu Ljubomira Tadića, jer dela Ljubomira Tadića, među kojima posebno nauka o politici, ali mnoga druga, imaju veliki značaj za utemeljenje političke nauke. On je, nažalost, posljednjih godina malo zapostavljen, izuzimajući ovde prisutne. Jedan broj kolega možda smatraju da su veći teoretičari od njega, a nisu, a drugi koji se bave filozofijom na Fakultetu političkih nauka, izuzetke, ne bave se političkom filozofijom, više mistikom. Osnovne ideje o prirodnom pravu i ljudskom dostojanstvu Ljubomir Tadić iznao u svom delu Filozofija prava, objavljen 83. godine, drugo izdanje 96. godine. Postavlja se pitanje otkud jedan politikolog da se bavi ovakvom temom. Pa razloga ima više, zato što on u ovom delu, ali kroz ovu ideju uopšte, prati istoriju političkih ideja, ne samo pravnih, koja imaju dalekosežni i duboki značaj na političke procese, institucije i značajni za političku nauku. Verovatno nije slučajno što Ljubomir Tadić počinje filozofiju prava citatom Kanta iz Večnog mira, u kojem kaže da pravnik koji po svom moralu nije istovremeno i filozof u najvećem iskušenju, jer njegova je dužnost ne samo da primenjuje postojeće zakone, već da ispituje da li zakone treba usavršavati. Ovde se već nazire njegova kritika pravnog pozitivizma i potreba, kako on kaže, mudrovanja o zakonodavstvu, kao i naglasak na Kantu, koji je u kategoričkom imperativu izveo ideju da čovjek nije sredstvo već cilj. Inače, u predgovoru u drugom izdanju govori o filozofiji pravde, mislim da pravi nijansu da ne samo prava, nego pravde. I već u uvodu pod naslovom Pravo, priroda i sloboda daje pojašnjenje. Iako je filozofija prava, kako kaže autor, stara koliko i nemački idealizam, citiram, pravo ima svoje ontoteološko utemeljenje u jednoj metafizici prirodnog prava. Tadić smatra da je neizbežno da bi se shvatila suština preokreta od filozofije prirode ka filozofiji slobode u oblasti prava, potrebno izložiti osnovna značenja pojma prirode koji su upotrebljavale različite škole prirodnog prava. Priroda dugo vremena nosi trostruko obeleže, po Tadiću, božansko, fizičko i ljudsko. On kaže, ako ljudski zakon ne odgovara prirodnom, onda on nema svojstva zakona, nego puke sile. Već u ovom stavu osjeća se oštra zategnutost između vrhovnog, odnosno prirodnog, i običnog, odnosno pozitivnog zakona, zategnutost koja će u istoriji prirodnog prava poprimiti različite oblike. U pravu se ograničava samo samovolja, ali ne i sloboda, po Tadiću. Gde postoji poštovanje dostojanstva, kaže on, čoveka kao moralnog lica izražava se i priznavanje prava na samoodređenje i prava na slobodnu egzistenciju pojedinca. Pomenuo sam da on daje kritiku pravnog pozitivizma. Recimo, u enciklopediji političke kulture, gde je napisao dve odrednice, pravo, jedna, druga je sloboda, on kaže da kod njega je prisutna ideja o dva prava, prirodnog i pozitivnog, pri čemu se država javlja iza pozitivnog prava. Iz nemoći prava kao pravog puta i ispravnog postupka, kaže on, najverovatnije potiče čisto formalna odredba prava, omiljena kod svih pravnih pozitivista, koji u pravu vidi samo propis. Pravni pozitivizam kao ideološka suprotnost svim oblicima prirodnog prava je po njemu, i pravni pozitivizam shvata pravo u isti mah monistički, etatistički i formalistički. Nasuprot pravnom pozitivizmu stoji prirodno-pravna teorija ili filozofija prava sa svojim mnogobrojnim vrstama i podvrstama. Povezujući pojam prava sa pojmom pravde, uvodi se određeni etički kriterijum u pojam pravnosti uopšte. Po Tadiću pravo nije isto što i pravda. Tadić preispituje odnos prava i zakona. Pravo se ne može, kao što misle svi pravni pozitivisti, svesti na zakon, smatra Tadić. Ako tačno protumačimo Paskalove misli, kaže on, zaključujemo da je savez sile i pravo u neku ruku iznuđen. Misli na Paskalovu misao, pravda bez sile je nemoćna, sila bez prava je nasilna, odnosno ne mogavši učiniti da ono što je pravedno bude silno, učinjeno da ono što je silno bude pravedno. Ovaj odnos su razmatrali mnogi drugi autori, recimo Franz Neumann kaže, neracionalni element moć i racionalni element pravo često dolazi u sukob. Sa druge strane, Roberto Bobbio smatra da jedino moć može stvoriti pravo i jedino pravo može ograničiti moć. Znači, svaka vlast želi teži samo sebe legitimiše, racionalizuje i opravda svoje postupke, i ovu tvrdnju najverovatnije najbolje potvrđuje Rousseau kada kaže, niko nije dovoljno jak ako silu ne pretvori u pravo, a pokoravanje dužnost. Na taj način se pravo od pravde ili pravičnosti pretače i pretvara u volju nekolicine i na kraju jednoga. Ta volja načuti samovolja i umjesto vladavine prava ili vladavine zakona nastupa vladavina pomoću prava, odnosno pomoću zakona. Tako dolazimo do pitanja da li je pravo kao sredstvo kojim se vlada ili sredstvo ograničavanja vlasti i moći. Ograničavanje vlasti u osnovi ideje konstitucionalizma, prvi princip sadržan u ovoj ideji jeste podjela vlasti. Montesquieu je utvrdio da samo moć može ograničiti moć, kasnije drugi mislioci po konstantnu suverenost naroda ne može biti ni neograničena kako je smatrao Rousseau, ni apsolutna kako je mislio Hobbes, niti je tačno da cijelo društvo ima nad svojim članovima neograničenu suverenost. Ograničavanje suvereniteta vrši se uz pomoć pravde i prava pojedinca. Pravna država, sljedeća ideja, a naročito vladavina prava, znači ograničavanje vlasti. I u tom smislu ova linija koja prati Ljubomir Tadić u razmatranju prirodnog prava je značajna jer to suprotstavljanje svakoj apsolutnoj vlasti. Pravna država, kaže on u Enciklopediji političke kulture, sadrži komponentu pravne sigurnosti, to jest proračunljivosti, odnosno racionalnosti pravnih normi, a u svom demokratskom značenju priznanje ljudskog dostojanstva kao najviše vrednosti ljudske ličnosti, zaštite čovjeka od svih oblika bezakonja, tlačenja i mučenja. Sloboda se na taj način shvata ne samo kao sloboda od države samovolje, nego i kao sloboda države. Sljedeća ideja je razlike između društva i države, koja se prvi put teorijski formuliše u učenjima racionalnog prirodnog prava. Između ostalog i u nauci o politici on kaže, racionalno prirodno pravo 17. i 18. veka odlikuje se teorijama prirodnog stanja i društvenog ugovora. U prirodnom stanju, odnosno status naturalis, ljudi su pod vlašću prirodnih zakona, suprotno od građanskog društva status civilis. Društvo i država su u teoriji društvenog ugovora shvaćeni kao derivati individualne volje i odluke, bez obzira na to što su pristalice ugovorne teorije dele na one čije učenje vodi ka apsolutizmu, na primjer Hobbes, i one čije učenje vodi konstitucionalizmu, na primjer Locke. Sljedeća ideja, prirodno pravo je kao jedna teorija revolucije. On u delu tradicija revolucija, mislim da je ovdje inspirisan Ernstom Blochom, kaže, prirodno pravo je doista bilo jedna teorija revolucije. Prvo, prirodno pravo je pribijalo običajno pravo kao neprirodan pozitivno pravni sistem privilegija. Drugo, prirodno pravo ne poriče samo srednjovekovno staleško uređenje kao neprirodno, već i politički prelazni oblik iz staleškog građanskog društva apsolutnu monarhiju. I treće, revolucionarno prirodno pravo na taj način prvi put odlučno, a njegov antički uzor je stoičko prirodno pravo, dovodi otvoreno u pitanje zavisnost pojedinca od političke zajednice. U demokratskoj i republikanskoj Atini, kaže Tadić, u središtu prava nije bio čovjek, već građanin. U modernom prirodnom pravu čovjek postaje instinktski medijum privatnosti pored građanina. Ernst Bloch u odgovoru na pitanje koje mu postavlja Jose Marchand, zašto se jedan marksistički filozof bavi baš teorijama o prirodnom pravu i ljudskom istorijom, a povodom njegove knjige Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo, odgovara, kako je moguće da do sada tako mali broj marksističkih filozofa se bavio prirodnim pravom? Ti razlozi su, kako upućuje Daniel Obasto u svojoj knjizi Pravo pod okriljem utopije, s jedne strane teorijski, a s druge empirijski. Na teorijske razloge upućuje sljedeća rečenica Blocha. Prirodno pravo predstavlja u istoriji revolucije i u istoriji ideologije revolucije veoma važan faktor, a praktični razlozi ukazuju na nezaobilazan značaj prirodnog prava na kritiku staljinizma. Ovdje je veza između Tadića i Blocha u kritici totalitarizma 20. veka koji su naslutili i zato treba razumjeti kontekst u kome su pisali. Bloch je klasično racionalističko pravo označavao kao pravni pokret ka individualnoj slobodi, kako rezimira Danilo Basta, a ta individualna sloboda samo je drugo ime za ljudsko dostojanstvo. Sljedeća ideja, prirodno pravo i socijalna utopija samo su različite vrste snova o boljem društvenom životu. Ovu ideju Tadić razmatra u knjizi Poredak i sloboda i baveći se Blochovim delom prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo, Tadić ističe da pisac duha utopije i principa nade počinje utvrđivanje marksističke distance prema pravu konstatacijom da malog lopova vešaju dok velikog puštaju da pobegne. Nepoverenje naroda u sud staro je isto tako kao i sam sud. Ernst Bloch povezuje prirodno pravo sa socijalnim utopijama, ali između prirodnog prava i socijalnih utopija postoje krupne i značajne razlike, ali i dodirne tačke. Jedna je vremenska razlika, 17. i 18. vek ili 19. vek, ali s druge strane i jedno i drugo upućuju na potrebu socijalnih utopija, odnosno one su različite vrste snova o boljem društvenom životu. Sljedeća ideja, prirodno pravna tradicija je kao izvorište liberalne tradicije. On u knjizi Nauka o politici kaže, prirodno pravo bejaše kvasac liberalne ideologije u njenom naletu. Pre svega misli ne u ideološko, nego u smislu ograničavanja vlasti i slobodi. On kaže da liberalizam se opredeljuje za kompromisnu formulu konstitucionalizma, to jest ograničene pravom obuzdane države, i tu pominje ideju veoma važnu, to je ideja vladavine sa saglasnošću iz druge rasprave o vladi Johna Locke. Međutim, ideja ljudskog dostojanstva čini jezgro prirodnog prava i Marco Aurelio je o Tadiću prvi koji iskazuje ideju ljudskog dostojanstva dignitas humana kao jezga prirodnog prava, ali ideal kasnije naravno je Giovanni Pico de Mirandola, zaključno sa Kantom i ovom blokom interpretacijom, ideal italijanskog humanizma u kome počivaju koreni renesanse je sloboda, slobodna i potpuna ličnost i dostojanstvo čoveka je po ovim autorima izjednačena sa slobodom kao mogućnošću izbora vlastite sudbine, ali i odgovornošću za sebe samog. Ideja ljudskog dostojanstva je u suštini ideja koja označava odlučujući preokret ka subjektivnosti subjekta, ka temelju novovekovnog načina razmišljanja i ovo naročito je razrađeno potvrđeno Kantovim zasnivanjem metafizike morala, ali između ostalog u odgovoru na pitanje šta je to što čoveka čini dostojanstvenim, a na čemu se zasniva njegovo dostojanstvo, nalazi se u Kantovoj rečenici. Autonomija je dakle temelj dostojanstva ljudske i svake umne prirode. Čovekovo moralno zakonodavstvo, moralna autonomija ili samo zakonodavstvo nije nametnuto spolja, već proizilazi iz slobode, iz njegove suštine. U metafizici morala, u paragrafu 388, Kant kaže, sama je čovečnost dostojanstvena, jer čoveka nijedan čovek, niti drugi, niti on čak sam sebe, ne može upotrebiti tek kao sredstvo, nego se u svako doba mora upotrebljavati ujedno kao svrha, te se upravo u tome sastoji njegovo dostojanstvo, odnosno ličnost. I Bloch za svoju knjigu Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo kaže da je prilog problemima uspornog hoda, ortopedije uspornog hoda. Ja sam imao sreće da kao student osnovnih studija već na početku na jednu tribinu dovedem akademika Tadića i tada je upravo izašla knjiga koja je mnogo značila nama na Fakultetu političkih nauka, nauka o politici koji potpisuje, iz tog vremena imam i sliku. Međutim, posljednji susret je bio kada je, nažalost, pokojni akademik Stanovčić trebalo da se glasa za redovnog profesora, verovatno su procijenili akademik Tadić i Stanovčić da ja kao obeleženi Tadićevac teorijski Ljubomira, u tom momentu praktično Borisov, dođem da pomognem da ga dovedemo od stana do akademije. I tada onako pognut, on je napravio, inače duhovit, na svoj račun rekao, ovo nekada sam imao kičmu. Ovo mi je asocijacija bila za ortopediju uspravnog hoda. Inače sam bio razočaran, a istovremeno impresioniran, da otac predsjednika Republike živi u skromnom stanu bez lifta, i on je bio zabrinut kako neosnovano kritikuju Borisa, ali je ličnim primjerom pokazao jedno saglasje između načina mišljenja i praktičnog života koji je uzor svima nama koji mislimo, naročito koji mislimo o politici. U eseju Sloboda u enciklopediji političke kulture Tadić kaže: problematika filozofije slobode je tesno povezana sa problemima filozofije prava zato što sloboda predstavlja supstanciju prava. Zato i jeste ljudsko dostojanstvo osnovna vrednost i osnovno ljudsko pravo iz koga se sva druga prava mogu izvesti. I bitan sadržaj ljudskog dostojanstva jeste taj da je čovjek dostojan da bude slobodan. I za njega je to filozofija vrednosti. I na kraju kao zaključne refleksije. Razlaganje klasične Aristotelove tradicije političkog mišljenja u osnovi artikulisano je u dva osnovna pravca. Sistemu ideja realističke škole koju simbolizuje Makijaveli i njegovi sledbenici i tradicije prirodnog prava u okviru koje se pitanje o legitimitetu uspostavlja kao prvo pitanje politike. Jedna tradicija je prirodno-pravna, u osnovi liberalna, koja se bavi legitimitetom, legitimnom vladovinom, uz pristanak i saglasnost onih kojima se vlada, a druga je teorija državnog razloga, koja pitanje najboljeg režima zamenjuje pojmom efikasne vladavine. Na jednoj strani su apostoli reda, na drugoj apostoli slobode. Iako nije lako ni jednostavno izvesti taj paralelizam, jedna je tradicija legaliteta, druga legitimiteta. Jedna je tradicija pravnog pozitivizma, druga tradicija pravde kao središnje etičke kategorije. Jedna akcija nastavlja na društvu, druga na državi. Jedna organizistička, druga individualistička tradicija, na trenutke kao kod Rousseaua, to je tradicija jedinstva vlasti, nasuprot koja je tradicija podjele vlasti Locke i Montesquieua, na primjer. Dualizam ovih tradicija ogleda se u traganju za odgovorom na pitanje čemu ili kome dati prednost, vladaru ili građanima, odnosno koje i šta je izvor suvereniteta, građanin, pojedinac ili narod. Različiti argumenti služe za jedne i drugu stranu da se legitimišu, s jedne strane apsolutistička vladavina ili da se uspostavi principi kontrole i ograničavanja vlasti na čijoj strani je bio sve vreme Ljubomir Tadić. Rastakljanje prirodno-pravne tradicije vodilo je, dakle, s jedne strane u korist vladara, s druge strane u korist građana. Hobbes i Locke su dva paradigmatska toka tog razrešenja i razgraničenja. Naravno, za Kanta individua je prethodnica bilo koja je zajednica i uz pomoć ugovora, misli se na društveni, rešavaju se pitanja odnosi među individualnih volja, a rezultat odlučivanja većine koja ima legitimitet da odlučuje ako ima pristanak i saglasnost većine, na taj način se donose opšte obavezujuće odluke. Moralna autonomija ličnosti podrazumeva život u skladu sa vlastitim uverenjima. Život u slobodi omogućava nam da oblikujemo vlast, ali i da uredimo privatan život nezavisno od vlasti. Ako je pitanje o poretku ostalo bez pravog odgovora u okvirima tradicije prirodnog prava, liberalna misao u poretku slobode i vladavine prava ga izvodi do kraja. Ova tradicija vodi revolucionarnim deklaracijama prava čovjeka i građana u koje su inkorporirana prirodna prava. I kao epilog, niko ne može polagati pravo na sopstveno dostojanstvo ako nije spreman da prizna dostojanstvo drugoga, kao što sloboda jednog čovjeka ograničava jedino slobodom drugog čovjeka. Ako imalo, što pretpostavljam da je svrha i ovog skupa, kontekstualizujemo misao Ljubomira Tadića, dakle imajući u vidu kontekst u kome živio i radio, sa punim pravom možemo reći da je on bio mislilac slobode i ograničavanja vlasti.
U petoj emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Slaviše Orlovića, Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo u delima Ljubomira Tadića. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 21. jula, možete pratiti izlaganje Čedomira Čupića sa ovog naučnog skupa.